Xavi Simons ijtimoiy tarmoqlarda Savinyoning Tottenhamga o'tishiga shama qildi. Tottenham playmakeri Xavi Simons sobiq jamoadoshi Savinyo bilan yana bir klubda birlashishi mumkinligini shama qildi. Manchester City qanot hujumchisi Savinyo o'tgan mavsumda asosiy tarkibda joy ololmaganidan so'ng Tottenhamga o'tishga rozilik bergan. Transfer eksperti Fabrizio Romano ma'lumotlariga ko'ra, Savinyoning Tottenhamga o'tishi bo'yicha muzokaralar ijobiy tomonga siljimoqda va futbolchi 60 million funt sterling baholanmoqda. Tottenham rahbariyati braziliyalik futbolchini asosiy nishon sifatida ko'rmoqda.